Frú forseti, ég get tekið undir margt af því sem komið hefur fram hér í dag, meðal annars í máli málshefjanda, háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur, háttvirts þingmanns Óla Björns Kárasonar. Mig langar samt að víkja örlítið frá umræðuefninu og tala málefni Landsbankans þótt þau séu strangt tekið ekki á dagskrá. Landsbankinn nefnilega rétt eins og skilanefndirnar eins konar ríki í ríkinu. Þrátt fyrir að vera í fullu í eigu ríkisins er Landsbankinn ekki opinbert hlutafélag eins og önnur félög í eigu ríkisins. Landsbankann gilda því ekki þær reglur eða skilyrði sem eiga við opinber hlutafélög. Landsbankinn er því ríkisfyrirtæki sem hegðar sér eins og einkafyrirtæki og neitar að lúta þeim lögum og reglum sem ríkið setur. Eitt skýrasta dæmi það eru eignarhaldsfélögin Vesti og Reginn sem voru dótturfélög Landsbankans sem eru nú eins konar dótturfélög og þannig koma stjórnendur hjá því að hlúta kjaradómum að engin laun ríkisstarfsmanna megi vera hærri en laun forsætisráðherra. Ég reyndar ekki hrifin af þeim lögum en mér finnst ólíðandi að ríkisfyrirtæki Landsbankinn hundsi lög Íslands með þessum hætti. Og ég vil beina þeim tilmælum til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra að gera Landsbankann að opinberu hlutafélagi. Í lokin vil ég þakka háttvirtum málshefjanda fyrir umræðuna.
Til málstöku háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson.